Milí přátelé, já vás všechny zdravím. Dneska bych se společně s vámi chtěl zamyslet nad 36. kapitolou knihy Jeremiáš. Zase to nebudu číst. Můžete si video zastavit, přečíst si text a pak pokračovat. To moje dnešní povídání by se dalo nadepsat Moc a slabost Božího slova. A nejprve bych chtěl povědět něco k veršům 1 až 8. Tady čteme o tom, že Jeremiáš dostal od Hospodina pokyn, aby sepsal všechna slova, všechna poselství, která doposud od Boha obdržel. Pokyn k sepsání slov Hospodinových Jeremiáš obdržel ve 4. roce vlády judského krále Jojakýma, což byl rok 605 před Kristem. Ten rok je důležitý tím, že toho roku Babyloniané pod vedením Nebukadnesara porazili Egypťany. Nebukadnesar v té době ještě nebyl králem, byl zatím pouze korunním princem, ale už velel té babylonské armádě, která porazila Egypt. Tenkrát v té době král Jojakým se stal vazalem Babyloniánů. Byla to taková doba velkých politických změn v té oblasti, doba vzestupu moci Babylona v oblasti Předního Orientu. A právě v této době dostal Jeremiáš od Hospodina pokyn, aby sepsal všechna slova, která obdržel od začátku své prorocké služby až do posud. Jeremiáš všechna ta poselství obdržel zhruba během 20 let, už to tedy nebyl žádný prorok začátečník. Začalo to rokem 627 nebo 626, kdy ho Pán Bůh povolal k prorocké službě. To byl 13. rok vlády judského krále Jošiáše, jak se dovídáme v Jeremiášovi 1.2. A byly to zejména zvěsti o božích soudech, které měly dopadnout na Judsko kvůli jeho odklonu od Hospodina. Ve svitku, který měl Jeremiáš naplnit, mělo být opakování všeho, co Pán Bůh doposud Jeremiášovi řekl o Izraeli, Judsku i o okolních národech. A Hospodin vyjádřil naději, že když lidé ty hrozby uslyší, odvrátí se od svých zlých skutků. Pán Bůh chtěl dát svému lidu šanci k pokání. To byl důvod, proč dal Jeremiášovi příkaz znovu to všechno sepsat. To byl důvod, proč Pán Bůh chtěl, aby se to lidem znovu přečetlo. Pán Bůh chtěl dát lidem šanci k pokání. A kdyby pokání opravdu činili, byl připraven jim i odpustit. Takový je náš Bůh. Je nakloněn k odpouštění těm, kdo se odvrací od svých zlých skutků a kdo se vracejí k němu. Jeremiáš svá slova diktoval svému pomocníku, písaři Bárukovi. O něm je přirozeně v knize Jeremiáš zmínka ještě na jiných místech, například v kapitole 45. Báruk Jeremiášova slova neupravoval, ale psal je tak, jak mu je Jeremiáš diktoval. A je přitom možné, že ten první svitek neobsahoval úplně všechna slova proroka, ale pouze takové jejich shrnutí v podobě hlavních myšlenek. Jeremiáš sám nemohl jít do Jeruzaléma a do chrámu, proto tam místo sebe posílá Báruka. Báruk se měl do chrámu vypravit v den půstu, kdy bude v Jeruzalémě hodně lidí, nejenom z Jeruzaléma, ale ze všech koutů země. Takže Boží slovo se tak mohlo dostat k co největšímu počtu posluchačů. Stejně jako Hospodin, tak i Jeremiáš vyjadřuje naději, že se snad lidé dají těmi božími hrozbami pohnout k pokání. A to byl ostatně jeden z hlavních účelů prorokovy služby. Pohnout lidi k tomu, aby se vrátili k Bohu. Jeremiáš se z nějakého důvodu nemohl do chrámu vypravit osobně. Ve verši 5 v ekumenickém překladu čteme, jak Jeremiáš říká, jsem ve vazbě, což by vypadalo jako, že byl právě ve vězení a proto tedy nemohl do toho Jeruzaléma. Bible Kralická ale překládá já zápověď maje. Čili to by spíš vypadalo jako, že Jeremiáš měl zakázáno jít do chrámu. V hebrejském textu tady nacházíme slovo acur, které má význam uzavřený, zamezený nebo znemožněný. Jeremiáš určitě nebyl ve vězení, to můžeme usoudit z toho, co čteme přímo v této kapitole. Kdyby byl ve vězení, tak by nemohl nikam odejít a ukrýt se. Takže pravděpodobně nebyl ve vězení. Pravděpodobnější je, že měl do chrámu zákaz vstupu, jak se to právě snaží ve svém překladu vyjádřit Kraličtí. Prostě do chrámu nemohl, tak tam místo sebe poslal zástupce. Báruk udělal všechno tak, jak mu Jeremiáš nařídil, všechno sepsal a v pravou chvíli se taky do chrámu vypravil. A to nás přivádí k dalšímu oddílu, který je tvořen verši 9 až 18. Tam právě už čteme vyprávění o tom, jak Báruk předčítal Hospodinova slova lidu v chrámě a potom i předním mužům země. K vlastnímu předčítání Hospodinových slov v chrámě došlo až o rok později, než Pán Bůh vydal ten příkaz k sepsání svých slov. Bylo to, jak čteme, v 5. roce vlády Jojakýma, v 9. měsíci, což tedy podle našeho kalendáře bylo někdy v prosinci roku 604 před Kristem. V tomto měsíci byl vyhlášen mimořádný půst a do chrámu v Jeruzalémě přicházelo mnoho lidí, což byla ideální příležitost těm lidem něco sdělit. My nevíme přesně, z jakého důvodu byl tehdy ten půst vyhlášen. Jednou z možností prý je, že se nedostavily obvyklé podzimní deště a tak hrozilo sucho, neúroda, hlad. Ale podstatné je, k čemu chtěl tu příležitost využít Pán Bůh. Pán Bůh chtěl, aby se jeho slovo dostalo k co největšímu počtu lidí. A to se taky stalo. Báruk se ze svitku předčítal v místnosti, v chrámovém prostoru, která patřila Gemariášovi, synu Šáfanovu. Ten Šáfan je důležitou postavou v Biblii. Býval písařem zbožného krále Jošiáše, který ve své době prováděl reformy podle knihy zákona Hospodinova. O tom čteme ve 2. královské 22, 8 až 14 a tam právě čteme i o tom Šáfanovi, který králi z té knihy zákona tehdy předčítal. Šáfanova rodina se k Jeremiášovi stavěla přátelsky, to můžeme usoudit z toho, co čteme v Biblii a právě i v knize Jeremiáš, kde například se můžeme dočíst, že Šáfanův syn Achíkam kdysi Jeremiáše ochránil před lidem, který chtěl proroka zabít. O tom čtem v Jeremiášovi 26-24. Tak byla to taková spřátelená rodina, ta rodina toho Šáfana, takže není divu, že Báruk využil k předčítání proroctví právě prostor, místnost, síň, která patřila této spřátelené rodině. Síň Gemariáše, syna Šáfanova, se nacházela poblíž vchodu do chrámového prostoru, kudy tedy přirozeně procházelo mnoho lidí a tak se to výtečně hodilo. Slovům proroka naslouchal taky Gemariášův syn Mikajáš, Šáfanův vnuk, a tento pak odešel oznámit předním mužům země, kteří byli právě shromážděni v královském domě v písařově síni, nebo v síni písařově. To bylo asi něco jako královská kancelář. A když Mikajáš těm velmožům, těm předním mužům sdělil, co Báruk v chrámě předčítá, tak si to chtěli hned poslechnout také. A poslali za Bárukem muže jménem Jehudí, který měl prorokova písaře přivést k ním do kanceláře. Tenhle ten Jehudí musel být něčím důležitý, poněvadž je tady velice přesně identifikován jmény svých tří předků. Snad byl významný tím, že to byl později právě on, kdo králi Jojakýmovi předčítal slova proroctví. Báruk tedy přichází do té kanceláře, velmožové se k němu chovali přátelsky, nabídli mu místo k sezení a požádali jej, aby jim svitek přečetl. Ta jejich reakce na to, co slyšeli, ukazuje, že to boží slovo brali vážně, chvěli se strachem a rozhodně tedy chtěli s obsahem svitku seznámit i krále. Snad, aby se ujistili o pravosti spisu, tak se ptali Báruka, zda mu obsah svitku nadiktoval sám Jeremiáš. A Báruk jim to potvrdil. Teď se podívejme na verše 19 až 26, kde tedy můžeme číst o tom, jak na ta slova Jeremiášova svitku reagoval král. Král boží slovo odmítl. Velmožové měli ještě v živé paměti určitě, jak král Jojakým naložil s prorokem Uriášem. To byl prorok, který přinášel podobnou zvěst jako Jeremiáš, a král Eliakým toho Uriáše nechal zatknout a zabil ho. A ti velmožové to měli ještě v živé paměti, jak král naložil s tímhletím Uriášem. Vždyť mezi těmi velmoži byl i Elnátan, kterého před časem král poslal pro toho Uriáše až do Egypta, aby tam proroka zatkl. Takže dovedli si představit, co by hrozilo Jeremiášovi a jeho písaři, kdyby se dostali králi do rukou. Tušili, že král Jeremiášova slova odmítne a bude chtít proroka i jeho písaře zabít. A proto Bárukovi důrazně kladli na srdce, aby se i s Jeremiášem ukryli na neznámém místě. A potom informovali krále o svitku a o jeho obsahu. Král si dal svitek přinést a nechal si z něho předčítat. Jak už jsem řekl, byl prosinec, a vzhledem k tomu, že tedy byl prosinec, tak král pobýval v zimní části paláce. Hořel před ním oheň, u kterého se ohříval, a při tomu tedy předčítali, konkrétně ten Jehudí mu předčítal ten Jeremiášův svitek. Reakce krále a reakce jeho nejbližších služebníků na ta čtená slova tu stojí v příkrém kontrastu k reakci těch jeho velmožů. Vždycky, když mu Jehudí z toho svitku přečetl několik odstavců, král je odřízl nožíkem a hodil je do ohně. Doslova tu čteme, nebo doslova tu stojí, že on vždycky ten kus toho svitku odtrhl, nebo roztrhl, vyrval. Je tam použito hebrejské sloveso kara, kterého se obvykle používá o roztržení roucha. Ještě se k tomu dostaneme. A tak král postupně tím nožíkem odřezával nebo odtrhával z toho svitku ty přečtené části a házel je do ohně. Až nakonec tedy skončil v ohni celý svitek, který Báruk podle Jeremiášových slov zapisoval. Král ani jeho nejbližší služebníci se rozhodně nechvěli strachem jako prvé velmožové a ani neroztrhli svá roucha na znamení zděšení. A tam právě je použito to slovo, kterého se obvykle používá o roztrhávání roucha, to sloveso kara. Místo svého roucha král postupně roztrhal a spálil boží svitek. A zachoval se nejenom úplně jinak než ti jeho velmožové, ale zachoval se úplně jinak než kdysi jeho otec král Jošiáš, když jemu předčítali z knihy zákona Hospodinova. O tom si můžeme přečíst ve 2. královské 22 ve verších 11 až 14. O Jošiášovi tam čteme, když král uslyšel slova knihy zákona, roztrhl své roucho. To je 2. královská 22:11. To byl otec toho Jojakýma. Ale Jojakým byl úplně jiný. Ten si z božích hrozeb nic nedělal, velmožové na něho naléhali, aby ten svitek nepálil, ale on si nedal říct. Pozoruhodné je, že mezi těmi, kdo naléhali, byl i ten Elnátan, kterého kdysi král poslal do Egypta pro uprchlého proroka Uriáše. Ukázalo se, že velmožové znají svého krále dobře. V zápětí král několika svým služebníkům přikázal, aby Báruka i Jeremiáše zatkli. Ale Hospodin je ukryl. Nevíme kde, nevíme jak, ale jisté je, že Pán Bůh nedopustil, aby se dostali bezbožnému králi do rukou. Jak Pán Bůh reagoval na toto královo počínání? O tom čteme ve verších 27 až 32. V reakci na to zpupné královo počínání Hospodin proroku nařizuje, aby si pořídil nový svitek a aby do něj znovu zapsal všechna slova, která byla v tom spáleném svitku. Tento nový svitek pravděpodobně obsahoval i slova soudu na adresu krále Jojakýma, která tu čteme. Takže podle slov Hospodinových král Jojakým nebude mít na Davidově trůnu v Jeruzalémě následníka. No, on sice měl syna Jojakýma, který po něm se stal v Jeruzalémě králem, ale královal ten Jojakín, ten jeho syn, královal pouhé 3 měsíce a pak byl přestěhován do Babylona. Takže to byl způsob, jak se to boží slovo naplnilo. Můžeme o tom číst například ve 2. královské 24:8 až 17. Další slova Hospodinova na adresu Jojakýma vyznívají v tom smyslu, že Jojakým nebude mít řádný pohřeb. To by odpovídalo proroctví v Jeremiášovi 22:18 až 19. My o tom Jojakýmově pohřbu v historických knihách nečteme prakticky nic, tak nevíme, jak to přesně bylo, ale tak, jak to tady Pán Bůh předpovídá, tak to vyznívá v tom smyslu, že Jojakým nebude mít řádný pohřeb. A Hospodin dále potvrzuje, že na Jojakýma a jeho lid dopadne všechno zlo, které bylo ve zničeném svitku ohlašováno. A to všechno proto, že Bůh k ním mluvil a oni ho neuposlechli. Tak Jeremiáš to tak udělal, s pomocí Báruka opět všechno sepsal a dovídáme se tu, že k původnímu obsahu svitku bylo přidáno ještě mnoho podobných slov. To čteme ve verši 32. Tahle skutečnost by mohla nasvědčovat tomu, že v tom prvním svitku nebyla obsažena úplně všechna Jeremiášova slova, nýbrž pouze shrnutí hlavních myšlenek proroctví, jak už jsem řekl dříve. Závěrem bych chtěl říct, že v tomto příběhu vidíme Boží slovo v jeho moci i slabosti. Boží slovo má takovou sílu, že při jeho poslechu se lidé mohou třást strachy. Boží slovo nelze nikdy úplně vymazat. Nelze zrušit jeho platnost. Hospodin dokáže ochránit svoje posly i před vládci tohoto světa. A na druhou stranu mohou lidé Boží slovo klidně odmítnout, mohou ničit jeho záznamy, pálit svitky, pálit knihy, dneska možná mazat soubory, mohou pronásledovat jeho nositele. Ale přesto všechno Pán Bůh má vždycky poslední slovo. A budou to nakonec vždycky jeho slova, na která dojde. A takovou trvalost a stálost a nezničitelnost má i evangelium našeho Pána Ježíše Krista, které je stálé na věky.